skan raidījums Šodien un tagad. Tajā mēs stāstīsim par to, kā izvairīties no saslimšanas ar COVID-19 un analizēsim pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un uzņēmējdarbības jomām, kā arī informēsim par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Latvijas Banka savās prognozēs norādījusi, ka COVID-19 pandēmijas pārvarēšanai noteikti ierobežojumi strauji ietekmējuši darba tirgu, jo uzņēmumi vairs nevarēja turpināt darbību iepriekšējā apmērā. Tomēr bezdarba pieaugums prognozējums mazāks nekā iepriekšējās globālās finanšu krīzes laikā, valdībai sniedzot atbalstu krīzes skartiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Zemā ekonomiskā aktivitāte liek uzņēmējiem apsvērt izmaksu optimizāciju un tādējādi arī darba spēka izmaksu mazināšanu. Turklāt bezdarba rezultātā augošā darba spēka pieejamība neveicinās algu palielināšanos arī ekonomiskajai aktivitātei atjaunojoties. Esam jau informējuši, ka Latvijas valdība COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai turpmākajos 2 gados novirzīs 2 miljardus eiro, kas tiks ieguldīti nozaru modernizācijā, infrastruktūras attīstībā un sociālajā aizsardzībā. Bet mūsu šīs dienas raidījumā vairāk runāsim par to, vai krīze atstājusi kādas sekas uz pārstrādes uzņēmumiem. Savu viedokli aicinājām izteikt gaļas pārstrādes uzņēmuma Rēzeknes gaļas kombinācijas padomes priekšsēdētājam Guntim Piteronakam.
Es domāju, ka apmierinoši klājas šobrīd Rēzeknes gaļas kombinācija. Pašlaik cilvēkiem nauda ir naudiņa par ko pirkt gaļu, cilvēki pērk gaļu. Mūsu produkcija ir pieprasīta gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Un īstenībā mūsu ražošanas apjoms nav samazinājies. Viņš ir vienā līmenī. Un tā kā mēs pēc tiem palīdzības programām, kas ir paredzēts no valdības puses, nepretendējam pret viņiem. Ja? Un īstenībā mūs jau uztrauc, cita mums uztrauc nākotni. Mums uztrauc nākotni un to cilvēku maciņa, teiksim, maciņa biezums, tas, kas viņš būs pēc gada, tā kā mums vajadzēs maksāt savas parādes. Un tad, kad ekonomika būs sabremzējusies, šobrīd notiek tikai programmas, ka glāb ekonomiku, teiksim, valstu valdības. Ja? Bet mēs jau šobrīd redzam arī ziņās, ka, pieņemsim vidē Eiropas Savienība, ekonomika ir sabremzējusies uz 10%. Un skaidrs, ka tas būs neatgriezenisks efekts nākotnē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kāpēc, valdība, atbalsta uzņēmumus, kuru apgrozījums ir krities vairāk kā 20%. Būtībā, 30% tā jau kritiskā masa normālam uzņēmumam, tas ir bankrots, krītās vienā jaukā brīdī apgrozījums uz 30%. Jo statistiskās izmaksas viņas ir vienas un tās pašas, un uzņēmumi nespēj izdzīvot. Nu, tāda situācija. Mēs jau, valsts glābšanas programma, viņi tā vai šitā to naudu viņiem uz parādu, mūsu kopējais parāds uz katru mūsu Latvijas iedzīvotāju, viņš tikai palielinās, ja? Ja mēs rēķinām kaut kā, tur bija kaut kā paziņas, bija rēķinājuši 1 miljardu paņemot valsts parādu, tas nozīmē uz katru iedzīvotāju, tas ir atspoguļās kaut kā 1000 eiro, ne? Tā vai šitā, vai nodokļu veidā, vai kā, mums tās naudas, ko mēs aizņemamies, nāksies atdot.
Bet vai krīzes šī laikā gaļas patēriņš iedzīvotājiem ir tieši tāds pats, kā bija pirms krīzes, vai tomēr ir novērots kaut kāda veida izmaiņas?
Nē, viņš ir tāds, ka pats kā bija, un pat brīžiem varbūt bija tā, ka cilvēki gāja, mājās, un ko viņam cits atlika, un gribējās kaut ko pagatavot, tad varbūt pat, marta pēdējā nedēļā, tas patēriņš bija, acīm redzam, kaut kur uz 20% pat lielāks nekā katru gadu.
Un kā ir ar eksportu? Vai bija jums kaut kādi ierobežojumi izjutāt to?
Nē, valdības, neveica nekādus ierobežojumus. Eksporta mašīnā viņas varēja braukt uz Vāciju, uz Poliju, uz Lietuvu, Igauniju, ierobežojumi eksportam nebija. Viena mirkli tur kaut kādu nedēļu bija aizķērusies Polijai, un tad bija prāmis uz Vāciju. Pāri robežām, kas saistīts ar ražošanu, nekādu ierobežojumu nebija.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Lielākoties šos krīzes COVID-19 valdības lēmumus iedzīvotāji arī ekonomisti slavē,
Bet kā jūs vērtējat? Ja būtu valdības vadītājs, vai jūs būtu rīkojies savādāk vai līdzīgi?
Ideāla formula vispār šī pasākuma nav. Īstenībā palīdzības programmas ietver vienu atkal, teiksim, palīdzības apjomu. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, nu, ja, teiksim, es jau biju tādu tēzi parādījusies arī valdībā, teiksim, helikoptera princips, ja, ka īstenībā vajadzēja, teiksim, visiem Latvijas iedzīvotājiem izsniegt pabalstu, teiksim, 200 vai 300 eiro apmērā. Un viss, jo citādāk tas nebija varbūt godīgi, ka, teiksim, mūsu darbinieki, kuri strādā, teiksim, uzņēmumā, saņem algu, pieņemsim, 600-700 eiro, un tie, kas aiziet Covid atvaļinājumā, viņi saņem 200-300, nu tad mūsu darbiniekam kāpēc viņam strādāt, varbūt viņam izdevīgāk arī atpūsties.
Un kā jūsu darbiniekus ietekmē arī tā pati tālmācība, kas bija, vai kāda veida citas problēmas, ko ietekmē tieši krīzes apstākļi?
Nu, darbinieki ar bērniem tika galā, bija smagi un nevienkārši, bet, nu, paldies Dievam, teiksim, tā tālmācība ir beigusies, ja? Bet vecākiem bija smagi ar bērniem, tiešām bija smagi, un viens otrs bērniņš gan jau varbūt ar netika līdzi, teiksim.
Vai jums kā uzņēmējiem, lielam uzņēmējiem Latgalē, tādam lielam spēlētājiem ir nācies izdarīt kaut kādus secinājumus no šīs krīzes, kā uz priekšu kaut kas varbūt uzņēmumā darbībā ir jāveido savādāk?
Secinājumi ir tikai viena maksimāli masa parāda. Jā, jo īstenībā, ja tev no visām pusēm parādi vai, teiksim, kaut kādu kredītu slogi, tad skaidrs, ka krīzes situācijas, tad tas uzņēmums ir daudz vārgāks nekā uzņēmums, kuram parādi nav. Tas ir viens no galvenajiem secinājumiem. Un īstenībā uz jebkurām krīzēm ir jābūt jebkurā mirklī gatavā.
Un Rezeknes gaisa kombinācija ir gatavs arī nākamajai krīzē, ko sola?
Nu, mēs gatavojamies. Es tiešām domāju, ka tā nākamā krīze būs priekšā. Viņa atstās sekas vienkārši pasaules ekonomikā, jo, nu, kas ir pasaules ekonomika? Tā ir asinsrite, teiksim, un asinsrite tiek sabremzēta, teiksim, tad arī sabremzēsies viss, teiksim, sabremzēsies kokapstrāde, sabremzēsies vesela virkne citu nozaru, teiksim, metālapstrāde. Un tad īstenībā līdz ar to arī patēriņš sabremzēsies, un tāpēc, nu, mēs to krīzi gaidām.
Ko jūs varētu ieteikt mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kas tagad ir, nu, varbūt bankruta priekšā, vai tikai gatavojas uzsākt savu uzņēmēju darbību?
Nu, nekādā ziņā šobrīd nedrīkst pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Jebkurš pieņemamais lēmumus kaut vai investīcijām vai, teiksim, jaunu tehnoloģiju iegādē, ļoti rūpīgi jāizsver. Un tad jāpieņem to lēmumu. Ir tāds teiciens, laikam, 7 reizi nomēri, 1 reizi nogriezt. Nu, tad jāvadās pēc šāda principa.
Pateicos par sarunu Rēzeknes gaļas kombinātu padomes priekšsēdētājiem Guntim Piteronakam. Turpinājumā par to, kā Covid-19 krīze pārvar mūsu kaimiņu valstis.
Notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Lietuvā karantīnas stāvoklis valstī pagarināts līdz 16. jūnijam. No 14. maija sejas masku lietošana ārtelpās nav obligāta, bet rekomendējoša prasība. Lietuvas valdība iedzīvotāju veselības nodrošināšanai, palīdzībai maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī nodarbinātības un ekonomikas stimulēšanai kopumā grasās atvēlēt 10% no valsts iekšzemes koprodukta, aptuveni 5 miljardus eiro. Karantīnas laikā Lietuvā ir paceltas cenas. Piemēram, šā gada maijā pakalpojumu cenas salīdzinājumā ar 2019. gada maiju ir pieaugušas par 5%. Savukārt Igaunijā pakalpojumu cenas ir pazeminājušās par 2%. Ziņu portāls Belta informēja, ka Baltkrievijā izveseļojušies 23880 pacienti, kuriem iepriekš tika konstatēts Covid-19. Inficēšanās gadījumi konstatēti 49453 Baltkrievijas iedzīvotājiem. Kopš pandēmijas sākuma līdz 8. jūnijam Baltkrievijā miruši 276 pacienti, kuriem, kā liecina Republikas Veselības aizsardzības ministrija, tika konstatētas dažādas hroniskas slimības. Portāls rosbalt.ru, atsaucoties uz Baltkrievijas veselības ministrijas datiem, informē, ka Republikā ar COVID-19 inficējušies 3600 bērni. 95% bērnu Baltkrievijā pārcietuši infekciju bez simptomiem. No 1. jūlijā Baltkrievijas iedzīvotājiem būs pieejami aviācijas čarterreisi no Minskas uz Antāliju, Turcijā. Ziņu portāls lsm.lv informē, ka Krievijas premjerministrs Mihails Mišutins parakstījis rīkojumu, kas paredz Krievijā atļaut iebraukt ārzemniekiem, kuriem nepieciešama ārstēšanās Krievijas medicīnas iestādēs. Tiks atļauts arī apmeklēt tuvus radiniekus, kuriem nepieciešama aprūpe. Vissmagāk COVID-19 skartā Krievijas pilsēta ir Maskava, kurā mīt teju 13 miljoni cilvēku. Tur konstatēti gandrīz 200 tūkstoši inficēšanās gadījumi un miruši teju 3 tūkstoši cilvēku. Jau 12. maijā darbs atsākās būvlaukumos un rūpnīcās, bet 1. jūnijā pēc vairāk nekā 2 mēnešu ilga perioda durvis vēra veikali un iedzīvotājiem tika ļauts doties pastaigās un sportot ārpus mājām. Tāpat Maskavā sāka strādāt skaistumkopšanas saloni un veterinārās klīnikas. Atcelti aizliegumi auto koplietošanas pakalpojumiem. Atsāksies mēģinājumi teātros, cilvēki atkal varēs apmeklēt kapsētas. Krievijas centrālā banka un augstākā ekonomiskā skola veikušas pētījumu, lai noskaidrotu, cik valsts iedzīvotāji zaudējuši ienākumus COVID-19 pandēmijas laikā. Abu institūciju pētījumu rezultāti būtiski atšķiras. Kā liecina augstākās ekonomiskās skolas pētījumu rezultāti, COVID-19 pandēmijas laikā ienākumi samazinājušies 40% valsts iedzīvotāju. Savukārt pēc Krievijas centrālās bankas pasūtījuma pētījumu veica kompānija Inform, un tās rezultāti liecina, ka tikai 19% aptaujātie paziņojuši par algu samazināšanos kopš šā gada aprīļa. Vācijas eksporta apjoms šogad aprīlī salīdzinājumā ar attiecīgo mēnesi pirms gada samazinājies par 31,1%. Tādējādi reģistrēts straujākais kritums kopš 1950. Gada, tā ziņo Valsts statistikas birojas. Lietuvas premjerministrs Saulis Skvernelis paziņojis, ka Lietuvas un Polijas robežu paredzēts atvērt šo piektdienu 12. jūnijā. Polijā pagājušās nedēļas nogalē fiksēts rekordliels jaunu inficēšanās gadījumu skaits – vairāk par 1000, bet lielākā daļa no tiem saistīti ar ogļu raktuvēm valsts dienvidos. COVID-19 pandēmija un tās dēļ ieviestī ierobežojumi likuši ciest teju ikvienai tautsaimniecības nozarei. Taču pati pirmā triecienu izjuta turisma industrijā, un visdrīzāk tā arī kopumā būs viens no smagāk skartajiem ekonomikas sektoriem. Pirmās prognozes liecina, ka turismas Eiropā šogad var piedzīvot kritumu par 30-40%. Lielākie cietēji pēc ekspertu prognozēm šogad būs Francija, Spānija un Itālija, tāpat kā Grieķija, Horvātija, Kipra, kuru ekonomikā turismas veido ļoti lielu īpatsvaru. Ar turismu Eiropas Savienībā ir saistīti 22,6 miljoni darba vietu. ANO Pasaules turisma organizācijas apkopotie dati liecina, ka pilnīgi visos pasaules turisma galamērķos COVID-19 dēļ ir bijuši ieviesti pārvietošanās ierobežojumi, bet 72% pasaules valstu ir slēgušas savas robežas startautiskajam turismam pilnībā.
Tik tālu mūsu redakcijas sagatavotais starptautisko notikumu apskats.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Vēl tikai jāatgādina, ka līdz jūnija beigām pasākumos iekštelpās varēsim pulcēties ne vairāk kā 100, bet ārtelpās ne vairāk kā 300 cilvēku. To paredz Latvijas veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kuru otrdien apstiprināja valdība. Savukārt no 1. jūlija līdz 31. jūlijam ārtelpās varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem, ievērojot, ka uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības. Ja izstādes norises vietā rīko arī semināru vai konferenci, tā jārīko pilnībā norobežotā telpā, ievērojot maksimālu pieļaujamo personu skaitu. Pasākuma organizators būs atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pakalpojumu organizēšanas vietā. Jāuzsver, ka valsts arī turpmāk apmaksās ar COVID-19 ārstēšanu saistītos izdevumus, pacientu pārvešanu, pavadīto laiku slimnīcā un ārstēšanu un citus. COVID-19 testēšana netiks pārtraukta. Valsts apmaksātu testu var saņemt ik viens.
–
Raidījums šodien un tagad izskan. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pie mikrofona bija Laura Sondere. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei!